La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În 1945, Biserica Evanghelică pune la dispoziția Bisericii Adventiste de ziua 7-a sala de cult și dependințele în schimbul unei sume acceptabile. Cum chiria se mărea în fiecare lună, conferința a fost nevoită să cumpere un imobil în strada Democrației numărul 56. Intenția a fost cumpărarea unei clădiri spațioase care să adăpostească membrii Bisericii Ploiești 2. În lunile următoare, Consiliul Orășenesc Ploiești a somat conducerea Bisericii Adventiste de ziua 7-a să predea materialele și construcția, deoarece voiau să folosească imobilul pentru a construi un cinematograf. Astăzi, Biserica Democrației, recâștigată prin proces, funcționează cu o sală de cult spațioasă și cu toate dependințele necesare. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Democrației, din Ploiești, prin intermediul Serviciului Divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Teofil Brașov. Audiție plăcută!
Recunoștința noastră se îndreaptă spre Dumnezeu, Cel care ne-a creat, Cel care ne susține, Cel care promite în fiecare moment al vieții noastre că merge alături de noi. Suntem astăzi aici pentru că dorim să privim cu mai multă credință spre cer. Dorim să creștem în harul Lui, să primim putere pentru încercările care vor urma în viața aceasta. Și puterea aceasta nu vine din altă parte decât din cuvântul lui Dumnezeu. Aici găsim toată puterea să depășim cu bine obstacolele pe care cel rău le aduce în calea noastră. Privind în Sfânta Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, găsim mulți oameni care s-au întâlnit cu Mântuitorul, cu Iisus Hristos. Și privind cu atenție viețile lor și realitatea aceasta a întâlnirii, a interacțiunii cu Iisus Hristos, ne dăm seama că au fost câteva categorii de oameni, iar urmările au fost diferite în dreptul unora sau altora. Unii s-au întâlnit cu Domnul și întâlnirea aceasta a fost spre mântuirea lor. Alții doreau să se întâlnească cu Iisus doar ca să vadă ce mai nou prin cetate. Doar ca să mai audă un comentariu interesant, să vadă cum mai intrau în discuție aleșii poporului cu acest nou învățător. Alții veneau la întâlnirea cu Iisus acolo unde se aduna mulțime multă, așa, din invidie față de El, și toate reacțiile acestea le găsim scrise pe paginile Evangheliilor. Pentru că toate aceste categorii de oameni reprezintă niște prototipuri pentru întâlnirile noastre cu Dumnezeu. Și pentru că ne dorim să fie cea mai bună întâlnire, aceea pe care noi o avem cu Dumnezeu, iată-ne aici, în fața cuvântului deschis al lui Dumnezeu. Astăzi aș dori să vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura în Evanghelia lui Marcu. Întotdeauna găsim mângâiere, încurajare, siguranță atunci când cercetăm cuvântul lui Dumnezeu și mai ales în ocaziile în care lăsăm mintea noastră, imaginația noastră să meargă în timpurile și în locurile acelea în care Iisus Hristos, fiind printre pământeni, îi învăța calea vieții veșnice. Și descoperim în Sfânta Scriptură că mesajele Domnului Hristos nu erau adresate doar pentru viața viitoare. Nu erau doar de natură spirituală. Domnul Hristos se ocupa cu blândețe, cu apropiere, cu dragoste de toți cei care aveau nevoie. Astăzi aș dori să învățăm din nou despre credința care mai are o șansă. S-ar putea ca în viața aceasta tumultoasă, așa cum este ea, fiecare dintre noi să spunem oare când s-or sfârși provocările, încercările, durerile, mai este vreo șansă pentru mai bine și pentru mine, unde o să văd lumina de la capătul tunelului, când va trece și necazul acesta sau suferința aceasta sau durerea sufletească cu care mă confrunt. Astăzi vom învăța din nou despre oameni care au venit aproape de Iisus, care s-au atins de Iisus, dar mai important decât aceste aspecte, oameni care au fost vindecați și mântuiți de Iisus. Haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă invit să facem lucrul acesta din capitolul 5, începând cu versetul 21. Domnul Hristos călătorește cu corabia peste lac, peste Marea Galilei, și se întoarce din călătoria sa, ajungând din nou în Capernaum, locul, centrul de unde a pornit lucrarea lui. Citim aceste două versete, după ce a trecut Iisus iarăși în Capernaum cu corabia și ucenicii lui, s-a adunat mult popor în jurul lui. El stătea lângă mare. Atunci a venit unul din mai mari sinagogii cu numele Iair. Vorbeam de mulțimea uneori destul de pestriță care venea să-l întâlnească pe învățătorul, fiecare cu un scop sau din pură curiozitate. Dar în această mare mulțime, de data aceasta, unul din conducătorii de seamă ai cetății, care poate în alte ocazii era în tabăra celor care discutau aprins probleme teologice. Poate că discutase așa în barbă, împreună cu colegii lui, teologii vremii, despre ideile interesante pe care acest nou învățător le enunța și cu care ei nu puteau să fie în totalitate de acord. Iair era conducătorul sinagogii din acel oraș. Și cu mici excepții, liderii religioși ai vremii s-au împotrivit Domnului Hristos, cel puțin în perioada de timp în care Iisus a fost prezent pe pământ. A avut însă un motiv foarte important pentru care astăzi era de cealaltă parte a mulțimii. Motivul era fiica lui, singura lui fiică, de 12 ani, care era bolnavă. În momentul în care ești sănătos ca om, toate sunt bune și frumoase. Îți vezi de viață, îți vezi de afaceri, comentezi, te atașezi unui cerc sau altui cerc, acolo unde crezi că îți este împlinită o anumită nevoie, dar în momentele în care suferința te constrânge, încerci să găsești o soluție concretă și eficientă pentru necazul cu care te-ai întâlnit. Și Iair face lucrul acesta spre șocul mulțimii care era adunată să-L asculte pe Iisus. Iair s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat mult zicând: fetița mea este pe moarte, te rog, vino, puneți mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. S-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a implorat. Îmi amintesc că Sfânta Scriptură prezintă și alte persoane care s-au aruncat la picioarele lui Iisus. Și este foarte interesant că nu simpla prosternare înaintea Domnului aduce izbăvirea. Vă amintiți de tânărul bogat? A fost unul din personajele care s-au aruncat la picioarele lui Iisus. Poate cu toată considerația, dorind să arate respectul, dorind să arate prețuirea. Cum s-a sfârșit istoria acestui tânăr? Trist. Spune Scriptura, tânărul bogat a plecat întristat de tot, pentru că avea multe bogății. A fost ceva care s-a așezat între el și Iisus în cele din urmă. Ceva ce viața lui a îngăduit să se așeze. Și tânărul a plecat întristat. Iair face parte dintr-o altă categorie de persoane. Iair este omul acesta care simte că singura lui șansă de data aceasta chiar este Iisus. Este o lecție extraordinară pentru noi aici, toți cei care ne confruntăm cu probleme, cu încercări, cu suferințe. Poate că încercăm multe tratamente, poate că apelăm la mulți cunoscuți, dăm telefoane, întrebăm în stânga și în dreapta. Și de multe ori ne dăm seama că s-ar putea să ne întrebăm exact acolo unde trebuie, exact acolo unde este cel mai important, la Iisus Hristos. Exemplul lui Iair ne arată că trebuie să facem lucrul acesta. Și e foarte interesant. În continuare, versetul 24 spune că Iisus a plecat împreună cu el. A plecat împreună cu Iair. Iisus alege să meargă pe drumul vieții, alături de acest conducător al sinagogii, fără să-i aducă niciun reproș, fără să-i spună nimic, fără să-l întrebe, fără să-l descoasă, fără să-i smulgă promisiuni din gura lui, nimic. Domnul nostru, plin de dragoste, plin de iubire și de har, spune: Iair, îmi face plăcere să te însoțesc. Hai să mergem. Și de fiecare dată când apelăm la Iisus Hristos, El este dispus să meargă cu noi pe drumul vieții, pentru că El știe problemele noastre, știe necazurile cu care ne confruntăm, știe slăbiciunile noastre, știe piedicile și obstacolele care vor sta înaintea noastră. Un singur lucru avem de făcut. Pentru a porni în această călătorie cu Iisus, Iair a știut ce să facă. S-a plecat înaintea lui Iisus și l-a implorat, l-a rugat mult: Doamne, vino să-mi vindeci fetița. Istoria biblică continuă, dar tabloul se schimbă brusc. Și aș vrea să continuăm studiul nostru citind în continuare ceea ce evanghelistul Marcu ne prezintă începând de la versetul 25. Pentru că planul se schimbă, ne întâlnim cu un al doilea personaj și acest al doilea personaj este atât de asemănător cu experiența lui Iair și a fiicei lui Iair. Sunt foarte multe similitudini și evangheliștii au ales să atașeze aceste întâmplări în aceeași istorie. De fapt, Iisus, care cunoaște inima oamenilor, Iisus care știe viitorul, Iisus care știe gândurile fiecăruia dintre noi, și a făcut drum în acea zi special pentru ca să rezolve două probleme foarte complicate. Două probleme care, din punct de vedere omenesc, nu mai aveau nicio rezolvare. Și dacă noi astăzi citim Scriptura, o citim cu aceeași credință în El, Iisus Hristos, care poate să rezolve problemele și noi astăzi, așa cum le-a rezolvat în trecut. În mulțimea aceea de oameni care îl îmbulzea pe Iisus, era o femeie care de 12 ani avea o hemoragie. Suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Ba încă era mai rău. Să suferi 12 ani nu este puțin. Și să suferi pe o perioadă lungă de timp fără sentimentul că lucrurile merg spre bine, ci cu certitudinea că ele merg din zi în zi mai rău. Și faptul că evangheliștii remarcă acest detaliu, că a cheltuit tot ce avea pe la doctori, înseamnă totuși că a avut ce să cheltuie. Nu spui lucrul acesta despre o persoană care își duce traiul de pe azi pe mâine. Și probabil că nu a ales un singur medic sau doi medici. Probabil că a cercetat toată zona. Ce era cu persoana aceasta? O astfel de femeie intra în categoria persoanelor necurate. Dacă ne-au luat timp să citim în Vechiul Testament, în Cartea Levitic, toate aceste persoane cu risc de necurăție ceremonială, cu risc de a-i contamina și pe cei din jur, erau alungate. Toate aceste persoane erau ocolite. Nu li se dădea atenție. Și dacă erau surprinse în mijlocul mulțimii, puteau să o pățească rău de tot. Ne putem imagina chinul fizic al acestei femei, chinul singurătății și chinul nemângâierii. Toate acestea își puseseră amprenta asupra vieții ei. Și stăm și privim la această istorie și poate că într-o formă sau alta suntem și noi în situația acestei femei. Fie o suferință îndelungată, fie suferința singurătății și a îndepărtării de semeni. Poate că vii la biserică și ai sentimentul că ești cam singur, cu toate că locurile din jur s-ar putea să fie ocupate. Mergi pe stradă și te întrebi, oare sunt de sticlă, de nu mă vede nimeni? Oare am lacăt pe ușă, de nu mai îmi deschide nimeni ușa cu săptămânile sau cu lunile? Ce se întâmplă cu mine? Te uiți în oglindă și vezi că nu e nimic în neregulă. Și îți faci tot felul de gânduri. Ce se întâmplă? 12 ani. Mai este vreo șansă? Haideți să vedem. Femeia aceasta a auzit despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, voi fi vindecată. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a cunoscut în trupul ei că s-a vindecat de boală. Cartea Viața lui Iisus, care prezintă pe larg descrierea evenimentelor Mântuitorului în lumea noastră, are niște remarci foarte interesante cu privire și la viața acestei femei, ca și a altor persoane care s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Credința este mâna care atinge infinitul. Spunea ea, dacă aș putea doar să mă ating, aș fi vindecat. Citim în Evanghelie, în alte locuri, despre persoane care au avut aceeași convingere. Femeia sirofenician, ca să dăm câteva exemple. Doamne, firmiturile de la masa stăpânului sunt bune pentru căței. Te rog, zi un cuvânt și fata mea se va vindeca, de la distanță. Nici măcar nu trebuie să vin să te ating sau să o atingi. Sutașul din Capernaum, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, zi un cuvânt. Toate acele persoane care, peste care trecea umbra apostolilor și prin credință erau vindecate. Nu era nimic simplist și de un miracol din acesta simplist care încearcă mult să ne convingă acolo. Nu era ca un talisman făcător de minuni. Toate aceste întâmplări erau urmarea exercitării credinței. Știți că ceea ce este cel mai uimitor acum urmează? Versetul 30. Iisus a cunoscut îndată în sine că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, s-a oprit și a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ne putem imagina scena. Străduțele din Palestina nu erau bulevardele de azi. Și chiar și aceste bulevarde de azi uneori sunt atât de pline că ai vrea să zbori, ca să nu mai stai la cozi interminabile, la intersecții, la semafoare. Îmi amintesc că în anii studenției, când trebuia să ne deplasăm pe ruta București-Cernica, cu mijlocul de transport în comun, tristă și ciudată amintire, ar fi fost o zminteală să strigi, nu mă atingeți, lăsați-mă liniștit. Pentru că și în situațiile în care nu reușeai să ajungi să te ții de bară, nu cădeai. Orice s-ar fi întâmplat. Chiar și la frână bruscă, la curbe, la nimic. Era momentul cel mai prielnic pentru o anumită categorie de persoane să acționeze în vălmășeala de acolo. Ucenicii i-au zis lui Iisus, stăpâne, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? Aici ia cuvântul Petru. Evanghelia după Luca ne spune că Petru, liderul, este cel care este de-a dreptul iritat, indignat de reacția Domnului Hristos. Doamne, ne facem de tot râsul. Chiar așa? Visezi? La ce te gândești? Uite-te ce este în jurul tău! Și Domnul Hristos parcă îi spune așa din priviri, Petru, știu, dar tu nu știi ce știu eu. Pentru că voi pierdeți ocazie după ocazie ca să simțiți ceea ce ați putea să simțiți, atingerea credinței. Voi considerați că a fi aproape de Dumnezeu, săptămână de săptămână sau chiar zi de zi, este totul. Dar nu este așa. Voi considerați că a venit și a stat cât mai aproape și a auzit pe Domnul vostru și a stat de vorbă cu El față în față. Este totul, dar nu este totul. Consider că dacă toată ziua ai stat la dreapta sau la stânga mea și ai făcut comentarii interesante cu privire la ceilalți, asta este totul, dar nu este totul. Consider că dacă ai fost în misiune multe săptămâni și ai făcut minuni prin puterea lui Dumnezeu, ai înviat morți, ai vindecat leproși, ai scos demoni, crezi că de acum poți să judeci toate lucrurile, dar mai ai multe de învățat, Petru. Și Petru se oprește și înghite cuvintele și toți sunt șocați și încet, încet, în valuri, în mulțime, se face liniște. Și toți acum așteaptă reacția. Vă imaginați ce era în sufletul lui Iair? Știți unde pornise Iisus, nu? Noi am întrerupt povestirea. Unde pornise Iisus? Spre casa lui Iair. Cu ce scop? Să vindece fetița care era pe moarte. Nu își scrintise un deget. Nu avea o simplă migrenă. Fetița lui Iair era pe moarte, singura lui fiică. Și Iair sta în fața Domnului, secundele treceau, privirea lui Iisus se rotea prin mulțime, căutând ceva. Și ucenicii erau din ce în ce mai șocați și nedumeriți. Sute s-au atins de Mântuitorul în acea zi. Sute. Și nu este totul să te atingi de El. Nu este totul să faci plimbări lungi în anumite zone din țară sau din lume. Nu este suficient să faci perelinaje. Nu este suficient să dai bani mulți. Nu este suficient să adopți o formă sau alta de închinare. Nu este suficient. Și Iisus Hristos aici atinge profunzimea sufletului fiecăruia dintre cei prezenți. Totuși, o persoană a trecut testul. Cum a fost posibil? Ne imaginăm rugăciunile ei. Ne imaginăm capacitatea ei și dorința ei de a se întâlni cu Iisus, dar nu față către față. Nici n-avea curajul să iasă în întâmpinare să spună: Iisuse, am și eu o problemă, mă poți vindeca și pe mine? Femeia aceea avea certitudinea că dacă se va atinge de haina Mântuitorului, va fi vindecată. Și Iisus cunoștea lucrul acesta. Și parcă intenționat rărea pasul și parcă începuse să meargă așa în zigzag, băgându-i în seamă pe oameni, spre stupefacția lui Iair, mărindu-i stresul din inimă și nerăbdarea de a ajunge acasă. Ocazia aceea, în acea zi, pentru femeia cu pricina, care nici măcar n-are un nume în Evanghelie, o anonimă, în marea mulțime, ocazia aceea a fost ocazia vieții ei. Așteptase ani de zile să se întâlnească cu Iisus și și-a spus: nu trebuie să pierd această ocazie. De ce s-a oprit Iisus? Vindecarea era realizată, Iair era nerăbdător, Domnul Hristos prevedea că în urma dialogului din casa lui Iair urma să fie luat în derâdere și învierea fetiței lui Iair n-ar fi contat mare lucru. Poate că ar fi contat pentru oamenii aceia nepocăiți ai locului mai mult o vindecare miraculoasă decât o înviere. De ce se oprește Iisus? Pentru cine s-a oprit Iisus? Iisus se oprește pentru femeia aceea, dar nu doar pentru femeia aceea. Am văzut mai devreme lecțiile pe care Iisus le-a transmis implicit ucenicilor săi și celor din preajma lui. Dar Iisus nu a pus această întrebare pentru informarea lui. Iisus avea o lecție de dat pentru popor și dorea să insufle speranță celor năpăstuiți. Acelora care anonim în marea gloată, care nu apucau să ajungă în cercul select din jurul Mântuitorului, care îl urmau așa mai pe la depărtare și când și când mai prindeau câte o vorbă sau îl vedeau întreagăt, precum intenționa Zacheu să-l vadă pe Domnul din vârful pomilor. Pentru aceștia, Iisus s-a oprit. Pentru toți aceia care se consideră la periferia societății. Pentru toți aceia care au nevoie de un cuvânt de încurajare și de îmbărbătare. Domnul Hristos spune, nu te teme. Și pentru tine sunt aici. Nu doar pentru Iair, fruntașul sinagogii, ci pentru tine. Ce contrast! Fruntașul și ultima persoană. Domnul Hristos are în aceeași ocazie timp pentru amândoi. Nimic nu poate să facă deosebirea și diferențierea între categorii, între caste, între vârste, între persoane mai bogate sau mai sărace. Nimic. Din punctul de vedere al cerului, toți suntem egali, cu șanse egale la vindecare și la mântuire. A avea credință în Hristos, numai ca mântuitor al lumii, nu poate aduce niciodată vindecare sufletului. Credința care lucrează spre mântuire nu este doar o aprobare a adevărului Evangheliei. Credința adevărată este aceea care îl primește pe Hristos ca mântuitor personal. Domnul dorea să evidențieze acest lucru. Nu este totul că m-ai atins. Și femeia aceasta trebuia să plece cu binecuvântarea întreagă, nu jumătățită. Ea era nespus de bucuroasă că Domnul a binevoit să o vindece. Dar femeia mai avea de învățat câteva lecții. Nu o putere supranaturală, impersonală, iese din învățătorul și mă vindecă, ci conștiința faptului că eu cred în el. Răspunsul inimii lui la inima mea. Răspunsul dragostei lui la cererea și la nevoia mea. Toate acestea femeia le-a învățat în acea zi. Ce s-a întâmplat mai departe? Ne întoarcem la primul tablou. Iair intră din nou în scenă. Versetul 35. Pe când vorbea Iisus încă, au venit niște oameni de la mai marele sinagogii spunând: fiica ta a murit. Pentru ce mai superi pe învățătorul? Cu alte cuvinte, învățătorul acesta a demonstrat că poate vindeca. Dar să învieze un om, așa ceva n-am mai auzit. Așa ceva e imposibil. Și de multe ori pățim și noi la fel în viața noastră. Ierarhizăm, catalogăm intervențiile lui Dumnezeu spunând, asta este prea de tot. Asta Dumnezeu nu prea mai poate să o rezolve. Aici nu se mai poate face nimic. Este exact ocazia de aur pentru Dumnezeu ca să intervină. O altă învățătură din Sfânta Scriptură. Nu da verdicte în dreptul suveranității lui Dumnezeu. Observați cum reacționează Iisus. Nu intră în polemică cu vestitorii aceia. Nu se impacientează, nu-i mustră. Bine, măi, voi știți cu cine aveți de-a face. Haideți să vă arăt eu, totuși, că pot să și înviez, nu doar să vindec. Nu. Domnul Hristos aproape că nici n-aude. Știți ce face? Îl ia pe Iair deoparte și spune: Iair, nu te teme, crede numai. Și Iair aproape că nu înțelege. Merge hipnotizat împreună cu învățătorul spre casă și învățătorul dă o poruncă extraordinară, care șochează toată acea mulțime pestriță și gălăgioasă. De aici înainte merge doar Iair și vor mai merge cu mine cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan. Și toți rămân șocați, dar n-au ce să facă. Au ajuns la casa mai mare lui sinagogii. Acolo Iisus a văzut agitație și pe unii care plângeau și scoteau strigăte. Intrând, le-a zis: pentru ce faceți atâta agitație și pentru ce plângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Credința apreciază mâna întinsă a cerului spre salvare. Necredința batjocorește. Domnul Hristos este consecvent cu mesajul său, spunând: cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Fetița n-a murit, ci doarme. Și ori de câte ori ar avea ocazia să învețe pe cei din vremea sa despre moarte, Domnul Hristos se referea la moartea aceasta, din lumea aceasta, ca la un somn. Pentru că dintr-un somn te vei trezi într-o bună zi. Domnul Hristos, implicit în orice cuvânt al său, transmite speranță și spune: nu vă impacientați. Nu intrați în descurajare, nu bociți, pentru că fetița aceasta va învia astăzi. Dar această înviere este o speranță pentru toți aceia care trec prin boli incurabile, pentru toți aceia care își încheie viața în accident sau în bătrânețe, pentru toți aceia care nu mai au nicio speranță dincolo în ziua de mâine. pentru toți aceștia este o speranță, pentru că eu sunt învierea și viața. Apucând mâna copilei, i-a zis, Talita Kumi, care în traducere înseamnă fetițo, scoală-te, zic. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble căci era de 12 ani și s-au mirat cu mare uimire. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să se dea de mâncare fetiței. Oameni buni, gata cu uimirea. Aici este sursa vieții. Nu mai trebuie să stați în uimire. Treceți la lucrurile practice, la lucrurile care trebuie făcute în continuare. Dați de mâncare fetiței pentru că este foame. Atunci când învățătorul este cu noi, atunci când Iisus este în casa noastră, în viața noastră, nu avem de ce să ne teme. Revin la o lecție anterioară. Simt cu adevărat prezența Mântuitorului în fiecare zi în viața mea? Aici este adevărata întrebare și adevăratul miez al problemei. Pentru că s-ar putea să bat drumuri lungi. S-ar putea să fac multe lucruri care să-mi liniștească cugetul, cum că îl întâlnesc pe Dumnezeu, cum că sunt aproape de El și îl ating în fiecare zi. Și totuși, atingerea să nu fie atingerea care trebuie, să nu fie atingerea credinței. Iisus face minuni, pentru că este Domnul vieții. Iisus face minuni la care oamenii nu se așteaptă, pentru că Iisus este măreț, El este Creatorul. Analizând cele două personaje și așezând viețile lor în cumpănă, văzând situațiile lor lipsite de speranță, ne întrebăm ce șansă am eu, poate că te întreb ce șansă ai tu, astăzi, în secolul acesta al necredinței, al materialismului, să poți să faci apel la puterea lui Iisus care vindecă, la puterea lui Iisus care învie, ce curaj am eu. Ce șansă am eu să mă remarce Iisus? Astăzi, în mulțimea aceasta de 7 miliarde de pământeni. Discutam zilele trecute cu Adalbert și prin studiul prin care ajunseserăm, îmi scap acum istoria biblică, dar nici nu contează lucrul acesta, vorbind despre rugăciune, la un moment dat se oprește și spune, tati, dar cum răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Pe rând? Sau atunci când ne ascultă? Ce se întâmplă? Că noi suntem mulți. Este greu pentru noi oamenii să înțelegem ce se întâmplă atunci când noi ne rugăm. Dar avem asigurarea Scripturii, asigurarea Cuvântului lui Dumnezeu. Și nu doar vorbe, ci fapte concrete care s-au întâmplat în istoria acestei lumi. Că Iisus răspunde. Și nu trebuie să fii conducătorul sinagogii și să te cheme Iair, ca Dumnezeu să-ți dea atenție. Nu trebuie să fii Petru sau un alt ucenic, ca Dumnezeu să intre în dialog cu tine. Poți să fii un anonim în Marea Gloată. Poți să fii cel mai neînsemnat om din zona aceasta. Poți să te simți așa. Dar în fața lui Dumnezeu ești prețios. În fața lui Dumnezeu valorezi totul. Valorezi cât viața Fiului lui Dumnezeu. Este șansa credinței sau încă o șansă a credinței atunci când ne prindem cu putere de brațul lui Dumnezeu. Pentru că Iisus niciodată nu ne părăsește și El este alături de noi chiar când noi nu sesizăm lucrul acesta. Chiar când noi nu-L simțim. Chiar când noi nu vedem. Fii atent cum te apropii de Dumnezeu. Să nu fie o simplă atingere. Fii atent cum deschizi Scriptura. Să nu fie o simplă lectură. Fii atent cum participi și cum te închin la biserică. Să nu fie o formalitate. Vorbind despre greutățile vieții, acele greutăți la care Iisus Hristos a răspuns din toată inima, cu toată dragostea de care este capabil El ca Dumnezeu, vorbind despre aceste greutăți ale vieții care ne copleșesc de multe ori, Pavel spune în a doua scrisoare pe care o scrie Corintenilor, în capitolul 4, versetul 8 și 9. Suntem întristați în toate felurile, dar nu la strâmtoare. Nevăzând nicio ieșire, dar calea nu este cu totul închisă. Persecutați, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu distruși. Calea nu este cu totul închisă, trebuie doar să vrei. Și din experiența femeii, de care tocmai am studiat, ne dăm seama că această cale nu este cu totul închisă. Chiar dacă apare în mulțimea, se îmbulzește. Chiar dacă din punct de vedere omenesc nu mai ai nicio șansă. Chiar dacă medicii pun verdicte lângă verdicte. Chiar dacă toți se pare că s-au înstrăinat de tine și ești singur în lumea aceasta, mai există o șansă. Calea nu este închisă de tot. Femeia aceea, dacă ar fi stat și ar fi socotit, eu sunt necurat. Pe câți voi contamina eu azi dacă încerc să mă apropii de Iisus? Câți? Au fost probabil 10. Care n-au știut. Și care atunci când au văzut-o s-au dat înapoi cu surprindere. Dar deja era prea târziu. Credința produsese minune. Calea, spune Pavel, nu este închisă. Chiar dacă sunt greutăți, chiar dacă apasă poveri peste sufletul nostru. Nu suntem părăsiți, mai spune el. Chiar dacă suntem persecutați, cine nu ne părăsește? Cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi, spune Iisus Hristos. Chiar dacă suntem persecutați, nu suntem părăsiți. Trântiți jos, dar nu distruși. Vedeți că este o accentuare și o amplificare a caracteristicilor pe care Pavel le descrie aici. Suntem întristați, nu vedem ieșire, suntem persecutați, suntem trântiți la pământ. Și Pavel, pentru toate aceste categorii de întâmplări nefericite din viața noastră, pentru toate această amplificare din care noi nu mai vedem nicio ieșire, Pavel spune nu. La toate acestea există o soluție. Suntem întristați, dar nu la strâmtorare. Și progresiv, Pavel vine și cu soluția. Încă o lecție pe care Pavel ne-o dă din cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și în cele mai cumplite momente ale existenței, nu te lăsa cuprins de disperare. Totdeauna mai este o șansă, pentru că El mai oferă încă o dată o șansă. Șansa credinței. Și dacă suntem astăzi aici, în fața cuvântului lui Dumnezeu, suntem pentru ca să învățăm despre această șansă a credinței. Suntem aici pentru ca să ne exercităm credința în El, în cuvântul Lui, în Cel care nu poate să mintă. Indiferent ce ar veni, încrede-te în El. Chiar dacă nu vezi drumul pentru mâine, El este acolo deja. Și spunea, nu trebuie să știți ce va aduce ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Dar să știți că eu sunt acolo să vă pregătesc un loc. Și când va fi gata locul, mă voi întoarce să vă iau cu mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Chiar dacă răspunsul întârzie, nu dispera, pentru că El nu va tăcea pentru totdeauna. Chiar dacă ești în suferință, El coboară să-ți ofere mângâiere. Fie că mă cheamă Iair, fie că sunt un anonim, în marea mulțime a acestui pământ, Iisus este la fel de dispus să ajute. Și dacă luăm bine seama la ordinea vindecării, suntem surprinși de un lucru interesant. Care? Anonima a fost vindecată înaintea fiicei lui Iair. Va veni o vreme de care vorbește Sfânta Scriptură, despre care citim în Apocalipsa, în capitolul 21, versetul 5. Cel ce stă pe scaunul de domnie spune, iată, eu fac toate lucrurile noi. A adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Ce putem să spunem în fața tuturor acestor lucruri? Cum putem să-i mulțumim și să ne exprimăm recunoștința în fața unui Dumnezeu atât de mare, atât de iubitor, atât de gata să se apropie de toți cei care au nevoie, de acest Mântuitor care răspunde chiar și la glasul neauzit al sufletului. Îmi amintesc de experiența demonizaților din Gadara. Vă amintiți cum au reacționat ei și cum a reacționat Domnul Hristos? Când Domnul Hristos coboară din corabie, aceștia vin cu mâinile încătușate, dar cu lanțurile rupte, ies din morminte, dintre stânci, și ucenicii când îi văd, fug înapoi pe corabie. Doar Domnul Hristos stă calm și îi așteaptă. Și când ajung în fața lui Iisus, ei se opresc și încearcă să spună ceva. Ce încearcă să spună, ce spun ei și ce aude Iisus? Ce spun ei? Ce avem de a face cu tine, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești? Nu ne trebuie! Lasă-ne în pace! Pentru ce deschiseseră ei gura? Să strige, Doamne, scapă-ne! Scapă-ne! Ei n-au mai avut ocazia nici măcar cât Petru să se roage, pentru că altcineva vorbea în locul lor. Avem ocazia astăzi ca să fim auziți de Dumnezeu chiar dacă nu rostim cuvinte. Evrei, capitolul 13, versetul 6. Este o făgăduință, o afirmație plină de încredere pe care o putem rosti și aș vrea ca să nu plecăm astăzi de aici, de la închinare, până când nu învățăm să rostim cu gura noastră această făgăduință plină de încredere. Putem zice plin de încredere, spunea Pavel, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Putem să spunem lucrul acesta. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Pentru că psalmistul David în psalmul 121 spunea ceva asemănător, dorind să transmită încrederea, speranța în Cel care este Dumnezeul întregului univers. Îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Și răspunsul este, ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. El nu va lăsa să ți se clatine piciorul. Cel care te păzește nu va dormita. Domnul este ajutorul meu. Voi fi plin de încredere. Indiferent unde mă aflu, indiferent cât de complicată mi se va părea viața, indiferent dacă mă bagă cineva în seamă sau nu, indiferent cât de bolnav, cât de singur, cât de bătrân sau de neajutorat sunt, putem să spunem cu toată certitudinea, voi fi plin de încredere pentru că Domnul mă face să fiu plin de încredere. Azi putem pleca de aici plin de speranță și de încredere pe drumul vieții. Domnul să vă însoțească. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Democrației, din Ploiești. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Teofil Brașov.